Azatlık Radyosu'nun eterinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraxılıb, ancaq bizdə hərəm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də daldım dilinizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz həbslər və həbsxanalar barədə danışırdıq. Vəkillər Anar Qasımlı, Əsəb Əli Mustafayev və İşgəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri İlçin Behbudovla. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Ramazan bayramıdır. Fitr bayramı haqqında söhbətə Hacı Şahin Həsənli ilə edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradyosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Hacı Şahini gözləyirik hal-hazırda. Studiyada az sonra verilişimizə davam edəcək.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
razılaşmama koşul bir istemiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyir.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda da pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harika geçti, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qablumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə Xədicə İsmayılovayam və studiyada qonağımız Hacı Şahin Həsənlidir. Hər vaxtınız xeyir, Şahin. Və biz əvvəldə elan etdiyimiz kimi Ramazan bayramı haqqında da söhbət edirik. Fitr bayramını kim necə qarşılayır və bugün Azərbaycanda zəlzələdən əziyyət çəkənlərin acısı paylaşılan zaman Ramazan bayramının hansı özəllikləri var? Bu barədə də sualımız olacaq Hacı Şahinə. Xatırladırıq 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və hər vaxtınız xeyir, qarşıdan gələn bayramınız mübarək. Və yenə də yəni təriqətçilik salmaq istəmirik, amma nə zaman necə bayram ediləcək Ramazan bayramı, hər halda bu barədə bilgiyə ehtiyac var.
Ramazan bayramı ayın görsənməsi ilə bağlıdır və 19-u və yaxud ayın 20-sinə təsadüf eləməlidir. Sabah, axşam, gecə ay görünərsə, əgər Ramazan ayının bayramı, yəni fitr bayramı 19-una təsadüf eləyir, əgər ay görünməzsə, bayram ayın 20-sində olacaq və Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində yəqin ki, bayram namazının nə vaxt qılınması ilə bağlı mövqeyini ortaya qoyacaq. Yəni, təqvim baxımından, yəni dövlət elan elədiyi 2 gün bayramdır, 19-20-si, amma dini baxımdan bayramın olub-olmaması məhz ayın görsənməsinə bağlıdır. Ona görə də onun dəqiqliyi ilə sabah axşam bilmək olar ki, 19-u bayram keçiriləcək, yəni fitr namazı 19-u qılınacaq, yoxsa 20-si.
Yəni, bunun təriqətlərə aidiyyatı yoxdur.
Yox, bu şəriət məsələsidir və hətta bəzi ölkələrdə tutaq ki, ayın görsənməsi mümkün olur. Tutaq ki, məsələn, bu ayrılıqlar sırf məzhəbə bağlı məsələ deyil. Tutaq ki, Səudi Ərəbistan ərazisində Azərbaycanda görsənmədiyi halda orada görünə bilər, orada bayram namazı bir gün tez qılına bilər. Yəni, bunun məzhəblə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Aha, aydındır. Maraqlı bilgidir. Hər halda, dediyim kimi, bugünlərdə bayrama hazırlaşır insanlar və fitr çıxarmaq haqqında düşünür. Nə məsləhətdir bundan bağlı? Yəni ki, dinlə dinin vacib buyurduğu məsələlərdən biri də fitr çıxartmaqdır. Bax, bu hansı şəkildə edilməlidir, nə etməlidir? Bax, bu il siz məsləhət görürsünüzmü, yönəldirsinizmi hər il fərqli məqsədlər üçün bunun edilməsinə və bu il üçün sizin müraciətiniz nədir?
Bəli, ümumiyyətlə ilk olaraq bunu demək istəyirəm ki, orucluq fərdi ibadətlə bərabər Ramazan ayı həm də ictimai bir ibadətdir və orucun tutulmasının səbəbini İmam Rıza əleyhissalamdan soruşduqları zaman imam buyurur ki, oruc bunun üçün vacib edildi ki, ehtiyacsız insanlar, zəngin insanlar məhrum insanların halından xəbərdar olsunlar. Yəni cəmiyyətdə bir həmdərdliyin yaranması üçün ehtiyac içində olan insanları xatırlamaq üçün həm də oruc tutulur və insanlar bu azlığı, susuzluğu dadmaqla digər insanların qəmini bölüşmüş olurlar. Yəni orucun bir fəlsəfəsi də bundan ibarətdir. Ona görə də orucluq Ramazan ayı bitdikdən sonra Fitr bayramı gəlir və Fitr bayramı ictimai mahiyyət kəsb edən bir bayramdır. İlk olaraq Fitr bayramının namazı qılınır və bu namaz cəmaatla qılınmalıdır. Yəni cəmaatla birgə qılınmalıdır. Namazın cəmaatla qılınması məhz yenə də Ramazan ayının Fitr bayramının ictimai bir ibadət olduğunu bildirir. Yəni insanlarla çin-çinə dayanmaq lazımdır. İnsanlar bir yerə cəm olmalıdır, bir-birinin dərdini bölüşməlidir, problemlərindən xəbərdar olmalıdır. Cəmaat namazı ilə Fitr namazının qılınmasının əsas fəlsəfəsi budur ki, yəni yalnız fərdi ibadətlərə qapılıb ictimai məsuliyyəti insan unutmamalıdır. Digər insanların dərdini bölüşməlidir, onlarla ünsiyyətdə olmalıdır, təmasda olmalıdır. Ona görə də yaxşıdır ki, bayram namazı məsciddə qılınsın. Yəni fərdi qaydada evdə qılınması məqsədə uyğun deyil bu namazın. Və eyni zamanda bayram namazına qədər fitrə zəkatı ayrılmalıdır və bu vacib hökmlərdən biridir. Hətta fitrə zəkatı ödənilməzsə insanın orucları da qəbul edilməz. Yəni bu 3 kiloqram şəriətimizə əsasən, şəriətimizin hökmlərinə əsasən 3 kiloqram arpa, buğda, xurma və yaxud düyü və bu tip ərzaq məhsullarından 3 kiloqramdan qiyməti qədər verilə bilər hər bir ailə üzvünün adından. Yəni fitrə zəkatı ailə üzvlərinin sayı qədər ayrılır. Hər bir ailə üzvünün adından təxminən belə deyək 3 manat orta hesabdan 3 manat həddində pul ayrılır və ehtiyaclı insanlara ödənilir. Fitrə zəkatı ilk olaraq fəqir və ehtiyaclı insanlara verilməlidir və onun da insanlar özləri müəyyənləşdirə bilərlər ki, qonşuluqda, tanışlıqda, qohumluqda əgər bir ehtiyaclı insanlar varsa ilk olaraq bunlara ödənilməlidir.
Var mı belə bir sıralama ki, varlı adamlar daha çox ödəsin, kəsə daha az
ödəsin. Yəni 1 kiloqram arpa ən ucuz təxminən 3 kiloqram arpa 1 manat eləyər tutaq ki. Amma ki ehtiyac imkanı olan insanlar daha artıq məsələn 3 kiloqram xurma qədər ödəyə bilərlər.
O da çox eləmir.
Hətta vacib deyil, yəni bu minimum həddləri müəyyən eləyir. Tutaq ki insan fitrə zəkatını çox da ayıra bilər, imkanı olduğu qədər çox ayıra bilər və mən kifayət qədər belə insanlar tanıyıram ki, tutaq ki boyunlarına düşən zəkat 10 bərabəri, 100 bərabəri qədər fitrə zəkatı ayrılırlar. Yəni belə bir praktikada var dindarlar, inanclı insanlar arasında və mən fürsətdən istifadə edib bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu il fitrə zəkatını məhz Təbrizdə zəlzələdən zərər çəkənlərə də verilməsi tam məqsədə uyğundur. Yəni elə bil ki, fitrə zəkatının tam fəlsəfəsinə uyğundur və mən çağırış da eləyə bilərəm burdan
vətəndaşlara. Çağırış eləmək olmaz Azadlıq Radiosunun efirindən. Amma ki siz elə Təbrizdə, yəni günəllərin indi yaşadığı acılar nəzərə alınmaqla bu durumda olan insanlar üçün Ramazan bayramının nə kimi əhəmiyyəti var? Onlar hansı hisslərlə qarşılamalı? Onlar bu durumda, yəni əslində təbii fəlakət həm də biraz insanların inancını sarsıdan hadisələrdir. Yəni insanlar haqq eləmədikləri əzaba düşər olduqlarını düşünürlər. İnsanlar düşünürlər ki, əgər bu Allahdan mı gəlir və niyə onun başına gəlir? Bax, bu insanlar üçün insanların belə situasiyalarda insanların dini hissləri yəqin ki, bilmirəm, bəlkə də sarsılır.
Bu insanların müxtəlif kateqoriyasının bu məsələlərə fərqli yanaşması ola bilər. Yəni, bəzi hallarda bəlalar insanların imanının zəifləməsinə səbəb olursa, bir sıra insanların isə əksinə Allaha bağlanmasına gətirib çıxarır. Yəni, burada bəlaya yanaşma məsələsi var və ümumiyyətlə, təbii fəlakət, insanların başına gətirilmiş istənilən bəlalar əslində bir çox hallarda insanların daxilində olan istedadlarının üzə çıxması üçündür. Yəni, çətinlik və sınaq məqamında insanların içində olan bəzi istedadlar var ki, oralar sanki yuxudadır, amma hansısa bir sınaq və imtihan çətinliyi o istedadları üzə çıxardır. Tutaq ki, belə deyək. Məsələn, bir uşağı uşağa üzgüçülük, üzmək öyrədiriksə, yalnız üzmək haqqından nəzəri baxımından danışmaqla biz onu üzməyi öyrədə bilmərik. O gərək su ilə mübarizə aparsın, çarpışsın ki, o üzgüçülük istedadı, üzmək istedadı onun içində olan o istedad üzə çıxsın. Bəlaların da fəlsəfəsi budur. Bəzi hallarda bəlalar Quranda buyurulduğu kimi düzdür, təbii səbəblər inkar olunmur. Yəni bəzi hallarda belə deyirlər ki, zəlzələnin təbii səbəbi varsa, artıq bu elm bunu izah edir ki, zəlzələnin tutaq ki, səbəbi budur. Bu artıq harası bəla oldu. Yəni elmin izah eləməsi, hansısa bir səbəb göstərməsi isə onun bəla olması ilə ziddiyyət təşkil eləmir. Yəni bəzi hallarda bəla kimi dəyərləndirilir. Yəni hər hansı bir toplumun, xalqın elədiyi günahlar ucbatından başına gətirilən
belə bir ifadə oldu İranın dini xadimlərindən birinin belə bir statına rast gəldim, xatırlamıram adını, amma belə bir ifadə oldu ki, Azərbaycan bu vilayətlərinin əhalisi həddindən artıq pozğunlaşdığı üçün indi onların başına belə bir nə dərəcədə
hesab eləmirəm ki, uyğundur. Azərbaycan əraziləri, Azərbaycan ərazisində yaşayan insanlar çox pozğunlaşıb deyə bəlalar gəlib. Əgər orada
belə amma bir ümumiyyətlə belə yanaşma doğrudur mu? Dindəndirmi?
Yəni belə ümumiyyətlə əgər belə bir hicabsızlığın cəzası kimi mən eşitdiyimə görə dəyərləndirmişdi onu. Əgər pozğunluğun cəzasısa ilk olaraq bu cəza Tehran'da olmalı idi. Yəni Tehran'da daha artıqdır. Yəni bunu hamı da kənar gözlə də müşahidə eləmək olur. Ona görə də bunun yəni konkret olaraq biraz da bu qədər bəsit yanaşmanın da tərəfdarı deyil. Amma belə götürdükdə yəni Quranda da bu məntiq var ki, insanların hər hansı bir cəmiyyətin, toplumun bəzən diqqətinin Allaha yönəlməsi üçün bu bəlalar, imtahanlar insanlara verilir və bəzi hallarda günahsız insanlar da hansısa bir çətinliklə üzləşə bilərlər. Məsələn, misal olaraq peyğəmbərlərin, imamların başına gətirilən hadisələr heç onların hansısa bir günah sahibi olması səbəbindən deyildi. Yəni bəla və müsibət özü çox geniş bir mövzudur. Olduqca geniş mövzudur, amma bu insanlara ilk olaraq təskinlik verilməyə ehtiyac var, verilməsinə ehtiyac var ki, bayram ərəfəsində, bayram günlərində insanlar bunlara dəstək olmalıdır. Yəni peyğəmbərimizdən hədis var ki, müsəlmanlar bir bədən kimidir. Bir üzvü ağrıyarsa bütün bədən narahat olmalıdır. Yəni əgər bir cəmiyyət diridirsə, diriliyin əlaməti budur ki, hansısa bir zərbəyə reaksiya verməlidir bir orqanizm. Və insan cəmiyyəti də müsəlman cəmiyyəti. Ümumiyyətlə burada təkcə müsəlmanlardan söhbət getmir. Ümumiyyətlə bəşəriyyət bir vahid orqanizmdir və harasındasa bir ağrı varsa, onu bütün bədən buna reaksiya verməlidir. Yəni o Ramazan ayının bayramı da məhz bunu aşılır insanlar.
Doğrusu heç izləmədik biz bu bilmirəm bəlkə hansısa qəzetlər, hansısa media bunu izlədi, amma biz heç izləmədik. Burada bir zəlzələdə həlak olanlarla bağlı hər hansı bir məscid törənləri keçirildi mi?
Hansı? Məscid törənləri keçirilməyib. Bizdə tutaq gündəli məclislər olur Ramazan ayında gün ortalar tutaq ki, bizim məsciddə hər gün və hər gündə məscidlərdə o məclislərdə yad olundu. Bəlkə də onun ayrıca keçirilməməsinin səbəbi buydu ki, adətən Ramazan ayında hər gün məscidlərdə mərasim olur və ehsan da verilə bilmir gün orta vaxtı. Axşam isə gec olur. Amma ki bizim məsciddə konkret olaraq dualarla demək olar hər gün onların ruhu yad edildi orada. Xəsarət alan, ziyan çəkmiş insanların, dünyadan köçmüşlər və sağ olanların və yenə deyirəm burada da fitrə zəkatı ilə bağlı da o məsələlərə işarə olundu məsciddə və ki, bu zəkat orada zərər çəkmiş insanlara verilə bilər.
Dinləyicilərdən sual var. Xatırladıram 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və Həsən imzalı dinləyici yazır ki, hörmətli Azadlıq Radiosu salam. Hacı, mənim oğlum hərbi xidmətdədir. Ona fitr verməliyəm mi?
Bəli, ailənin hər bir üzvü istər evdə olarsa, istər digər yerdə olarsa, ailənin hər bir üzvünün adından ailə başçısı fitrə zəkatı ayırmalıdır. Hətta bu südəmər uşaq olsa belə onun adından. Əlbəttə imkan varsa, imkan yoxdursa ümumiyyətlə heç kəsin boynuna fitrə zəkatı gəlmir. Amma imkan varsa, fitrə zəkatı ödəmək iqtidarındadırsa, o zaman ailənin hər bir üzvünün adından ayrılmalıdır. Hətta hərbi xidmətdə olsa da övladı onun adından fitrə zəkatı ayrılmalıdır.
Başqa bir dinləyici Yelmar yazır ki, Ramazan ayında rüşvət alana kafir demək olar mı?
Ümumiyyətlə, kafir hər hansı bir günah eləyən insana demək olmaz. İnsan günah eləyirsə, o günahkar ola bilər, amma kafir adını onun üzərinə qoymaq olmaz.
Dinləyici yazır, Əmirxan, biz kafirləri Allahsızlıqda ittiham edirik. Amma neçə yüz ildir ki, ayın cədvəlini düzəldən insanı yetişdirmədik. Ayı görmədən riyaziyyatçı onun cədvəlini tuta bilər də axı.
Yəni, bilirsiniz, bu gün aydındır. Ayın hərəkətin əks elətdirən cədvəllər var və bu elmə qaranlıq məsələ deyil. Sadəcə, mütəxəssislər arasında bu barədə də fikir ayrılığı var. Yəni, bu dini məsələ olmaqdan əlavə həm də bir elmi məsələdir. Bəzi illərdə ayın hətta teleskop vasitəsilə görünməsi daha rahat olur, bəzi illərdə rahat olmur. Yəni, bu elmin inkarı deyil. Heç kəs elmi hesablamaları inkar eləmir. Elmi hesablamalar tam dəqiqdir. Amma burada ayın görünməsi məsələsi var. Ayın mövqeyi bəlli ola bilər elmə və din də bunu təsdiqləyir. Sadəcə olaraq, bəzi illərdə hər hansı bir mövqeydədirsə, bunu mütəxəssislər daha dəqiq deyə bilərlər. Ay görünə bilər, bəzi illərdə görünməyə bilər. Ona görə də bəlkə də burada hikmət budur ki, müəyyən illərdə Ramazan ayı 29 gün, müəyyən illərdə 30 gün tutulsun və ayın axtarılması özü də bir belə deyim, insanlarda bir maraqdır. İnsanların əslində hətta hədislər, alimlər də qeyd edir ki, tutaq ki, göydə ayın axtarılması özündə bir ilahi əlamətlər görmək, ilahi əlamətlər axtarmaq bir marağı var və bu səbəbdəndir. Yəni, heç kəs elmi hesablamanı burada inkar eləmir. Biz mütəxəssislərə də müraciət elədiyimiz zaman mütəxəssislər də bildirirlər ki, ayın mövqeyi bizə bəlli ola bilər, amma müəyyən illər ola bilər. Ay orada o il görsənə rahat olar, bəzi illərdə isə çətin. Mən elə bilirəm ki, yəqin bəzi illərdə 29, bəzi illərdə 30 gün tutulması üçündür.
Azərbaycan cəmiyyətində Ramazan ayı həm də bir başqa faktoru üzə çıxarır. Bir çox adamlar, yəni bizim sizin də yəqin tanışlarınız arasında belələri var. Yalnız Ramazan ayında müəyyən ayinləri həyata keçirir. Yalnız Ramazan ayında tutalım alkoqoldan imtina eləyir. Yalnız Ramazan ayında niyəsə toy eləmirlər və s. Bax, bu aydan aya dəyişən inanc barədə düşüncənizdən?
Biz ümumiyyətlə tək Azərbaycan cəmiyyətinə mənim fikrimcə xas deyil. Bu, ümumiyyətlə bəzi müsəlman ölkələrində də var, tutaq ki, Türkiyədə də var belə bir hallar ki, tutaq ki, Ramazan ayında ibadət eləyib, digər aylarda ibadət tərk eləyən insanlar var. Amma təbii ki, gündəlik vacib olan ibadətlər yalnız Ramazan ayında həyata keçirilməməlidir, tutaq ki, namaz kimi bir ibadət və yaxud insanın günahdan çəkinməsi, hansısa bir çirkin əməldən çəkinməsi yalnız Ramazan ayına aid edilə bilməz. İstənilən halda insan günah hesab elədiyi bir şey həmişə tərk eləməlidir. Amma burada bir bu məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, bəzi hallarda biz bu insanları tənqid eləmək əslində səhvə yol vermiş oluruq. Hər halda bu insan bir ay ərzində müəyyən bir pis vərdişləri tərk eləyirsə, nədənsə uzaqlaşırsa, bu özü də müəyyən qədər inancın göstəricisidir, imanın göstəricisidir. Mənim zənnimcə inancda adam yalnız gündəlik ibadətləri yerinə yetirən insan deyil.
Amma inancdır, yoxsa qorxudur?
Hər halda ola bilər kimdəsə qorxu olsun, bəzi insanlarda sayğı ola bilər, yəni Ramazan ayının hörmətini saxlamaq olar, bəzi insanlarda məhəbbət ola bilər. Yəni bunu ümumiləşdirmək mümkün deyil, ümumi bir ad qoymaq mümkün deyil. Ona görə də mən hesab edirəm, hər halda yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, haram olunmuş əməl, yəni pis əməl, qadağan edilmiş əməl hər ayda, bütün aylarda qadağandır, amma hər halda minimum olaraq tutaq ki, Ramazan ayında bəzi günahlar insan tərk edirsə, buna da bunun da tam xətt çəkmək olmaz bunun üzərindən, bunu da dəyərləndirmək lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Hacı Şahin Həsəndi ilə biz Ramazan ayı barədə, Fitrət bayramı barədə söhbət edirdik. Əlavəniz var mı?
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik. Hacı Şahin Həsəndi ilə söhbəti ilə burada bitiririk və kontekst proqramı az sonra başlayacaq. Əziz dinləyicilər, biz isə sizinlə bazar ertəsinə qədər ayrılırıq. Bazar ertəsi canlı yayımda yenə verilişlərimiz işdən sonra proqramı efirə çıxacaq. Şənbə və bazar günləri isə ən maraqlı verilişlərin təkrarını dinləməyi unutmayın və əlbəttə ki, qaynar xətt proqramını. Bizimlə qalın, əziz dinləyicilər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.